Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Александр Лукашенко подчас поездки в Ляховицкий район заявил, что с 2011 года мы будем жить как в Европе. У Беларуси уводится институт инвестиционных агентов. Декрет Александра Лукашенко так само гарантует потенциальным инвесторам шерех преференций. Объединение Белнафта обвергает поведомление, что распроцовка нафтородовища Хунин у Венесуэле припыненная. Демократичные депутаты Верховного Совета 12 и 13 скликания заявили про створение депутатского клуба. Это иншее. Пошли на новинов.
У эфира «Свобода» у Пражской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Грузия и Россия отзначают первую годовину узброенного конфликту. Некольки сот человек взяли сегодня в делу церемонию по межным с Паудневой Осетой городе Горы, который год тому бомбили российские войски. Подчас пятидённого конфликту российские силы вошли в Грузию после спробы Тбилиси обновить контроль над самообвешенной республикой Паудневой Осетия. На передодні годовины Россия и Грузия изно обвинувачиваются на одну у развязывании войны. Улады Пакистану меркуют, что лидер пакистанских талибов Байтулла Мехсуд забиты. Министр замежных справ Рехман Малик заявил, что урад мае информацию об тым ад выведки, але не мае покуль официйного подтверждения. Два дни тому ракета, выпущенная, как меркуется, из американского беспилотного самолета, трапила у дом свояка Мехсуда у горном районе Паудневый Вазиристан. Загинула жонка лидера талибов, а позднее заявилась информация, что и сам Мехсуд так само забиты. Мехсуда лишится организатором множества нападов в Пакистане и Афганистане. За информацию об ним Злученные Штаты пропоновывали узнагороду по мерам 5 миллионов долларов. Урад Албании заявил, что готовы расследовать все подозрения в справе выкрадания людей и гандли человечными органами подчас войны в Косове у конце 90-х годов. Об этом заявил министр юстиции Албании после встречи в Тиране с уполноваженным Радой Европы о правах человека Дика Марта, который ранее наведал Белград и Приштину. Проз 10 год после конфликта в Косове зниклыми лечится больше за 1500 человек, коля 500 из них сербы. Былый генпрокурор Международного трибунала Карла Дель Понте ранее выказала подозрение, что некоторые со зниклых были скрадены косовскими албанцами из армии вызволения Косово и стали ахвярами гандлю органами. Прокуратура Сербии в связи с этим начала следство. У Китая покараны смертью керовник компании оператора международного аэропорта Пекину, признанный виноватым у коррупции. Это был выпуск новин, в наступный слухайте изно про спау годины. Нагадаю, нас можно слухать и в интернете.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» у студии Алена Тиханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна паговорым пра новыя захады Беларусі ў прыцягненні інвестараў. Рэгіянальныя карэспандэнты скіруюць свой погляд на тое, чаму паболела надзвычайных здарэнняў і на каго могуць разлічваць пацярпелыя ад пажару. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район заявил, что начинается революция у свиногадовчей галине. Вычел, как правильно обходиться с соломой и пообещал, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Это предугледживает указ президента от 6 жнивня по пытаниях притягнения инвестиций у Республику Беларусь. Подписаны так само декрет, который гарантует потенциальным инвесторам шерег преференций, сярод их аренда земли без аукциону ци увоз обсталевания без мыта. Говорит экс-министр внешних связей Михаил Марынич.
Приветствую, что такое решение принято. Сегодня его необходимо провести не указом, а законом.
Объединение «Белнафта» обвергает поведомление, что распроцовка нафтородовища «Хунин» у Венесуэле припыненная. Поводля Сергея Бойки, працы идут по пляну. Говорит экономичный оглядальник Татьяна Маненок.
Треба все-таки экономично опролечивать, насколько это эффективно для Беларуси и что приоритетно. Мне кажется, что треба все-таки больше серьезное намагание накировать на подвышение технического уровня и подвышение глубины перепроцовки нафты на белорусских нафтоперепроцовщих заводах, потому что стандарты подвышаются и Беларусь губляет.
Демократичні депутати Верховного Совету 12-го і 13-го скликання заявили про створення депутатського клубу. Поводля былога депутата Геннадія Грушавога, його задача – показати і громадству, і депутатам Палати представників, як треба працювати в умовах кризису. Ось як тлумачить необхідність депутатського клубу старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич.
У нас фактично з 96-го року не було виборів. Тому ми вирішили зібрати тих депутатів, які легітимними були. Друге, ми зробили дуже багато для того, щоб Білорусь була незалежною. І тепер цю незалежність так запецкали, що треба показати, що таке справді незалежність.
Пропонови по зміні виборчого законодавства, узгодненні білоруськими відомствами і експертами АБСЕ, будуть представлені у парламент. Про гэта паведамила кіраўнік ЦВК Лідія Ярмошына. Яна, аднак, не стала удакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага узгодненага праекта. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы церпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району з-за пападання маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. Говорить журналіст со Слуцку Алесь Достанка.
Коли страховки нема, то і нового, тут особливо допомоги чекати не приходиться. Як сам викрутишся, так і буде. Тобто, як у нас був град, людей побило там до 80% уроджаю. Ну, а він же ж не страхує. Отримлюється, люди звертаються в сільвиконкам, а там, говорить, на гроші нема, ми нічим не можемо допомогти.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Александр Лукашенко выдал декрет, у отповедности, с яким спрощаются умовы инвестиционной деятельности на территории Беларуси. Гарантованные преференции для проектов, которые реализуются у рамках погоднения с державой. Ці насамрэч подвысится интерес до Беларуси, якая мае репутацию краины с непрадказальным бизнес-климатом? Меркование экспертов выслухал Игорь Корней.
Згодна з декретом, патэнцыйным інвестарам гарантуецца шэраг прэферэнцый. Сярод іх – выдаванне зямельнага надзелу ў арэнду без аукцыёну, афармленне зямлі адначасова з пачаткам будаўніцтва, увоз тэхналагічнага абсталявання без аплаты мыта і падатку на дададзеную вартасць. Апроч таго, інвестар вызваляецца ад сплаты пошліны за выдачу дазволаў замежнікам, прыцягнутым для рэалізацыі праектаў. Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч вітае падобны крок. Але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае. Старшыня створанай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы, беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма. Няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа атрымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример горений. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться за уровень, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Тральные машины, холодильники и все прочее. Нашим надо в первую очередь повышать качество, вкладывать в перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шэраг инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Самант». Няма пэўнасці за ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу «Мінск-Сіці». Пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер адной з буйных IT-кампаній кажа, што ў перыяд эканамічнай стагнацыі дзелавыя людзі стрымана рэагуюць нават на самыя прывабныя прэферэнцыі.
ПВТ именно в строительстве являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства, преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляют российские бизнесовцы. Расейцы неаднойчы дэкларавалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Палітолаг, дэпутат Дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, усё ж спадзяецца, што пасля крызісу расейскі след застанецца на эканамічнай мапе Беларусі.
Сам крызіс – это трудность, но после трудности все-таки жизнь продолжается. Одни, в результате кризиса, проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Меркуе расейскі палітолаг Сергей Маркаў. Свой варіант вийсці з кризису пропонують і об'єднані демократичні сили. Документ, розпрацьований з допомогою незалежних експертів, називається «Антикризисна платформа». Поводля звісток Анатолія Лябецькі, однак про гэтую програму ведає тільки 10% насельництва. Сьогодні у нашому питанні ми цікавіліся, що таке АДС і чи ведаєте ви про їх антикризисну програму. Отказують жихари Могильова.
По телевизору одним ухом слышал, а так не вникал.
АДС?
Ну что ты такое слышал?
Ведаете про их антикризисную программу?
Первый раз от вас такое слышал. Может быть и есть. В принципе, где-то она печаталась в каких-то изданиях. То, наверное же, были бы в курсе, а так что-то я не припомню. Такое.
Это Объединенная демократическая сила. Знаю, что все партии, которые состоят в оппозиции с демократическим направлением, они объединились, чтобы легче бороться с режимом существующим. Какие партии, не скажу вам, не знаю.
Само слышала, что такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение, как вообще, не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет.
Такі відкази ми почули у Могильові. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня».
Вольна студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще кажуть усі, кого варто почути.
І сьогодні крихи пізніше у маратоні вольних студій ми пропонуємо одну з вибраних програм минулих 6 років. Гостем Міхася Скобли буде Володимир Некляєв. Ну, а зараз форум «Свободи». З дискусії, яку ведуть навідники сайту «Свобода.орг», вас познайомить Аліна Радкевич і Сергій Обламейко.
Міжнародний директор Бюро правов чоловіка і заховання законності, американський правооборонця Леонід Стонау спробує зареєструвати відділення організації у Мінську. Раніше бюро називалося Об'єднанням комітету у підтримку габреїв Билого СССР. Леонід Стонау навідав пам'ятне для габреїв місцини і серед іншого заявив, що заклопочений проявами ксенофобії і антисемітизму у Білорусі. Повідомлення об візиті Стонова на нашому сайті викликало оживлену реакцію читачів. Навідник ЗАД.
А шановних не хвалює, що габреї зараз керують Україні ідеології, яка привела до знищення білоруської мови і культури. З приходом нового керівника ідеологічного управління на Білорусі у часи війни, оказується, був тільки Холокост, знищення габреїв, а про мільйони знищених німцями білорусів при цьому не згадується.
Навідник Бенедикт.
На Білорусі найперш квітніє білорусофобія і натурально інші форми расизму – антисемітизм, ненависть до інших рас. Там, де білорусофобія, там якийсь подорожний букет імперського російського походження – ненависть до всього національного.
Фрабел.
Господар Стонов має рацію, але нам, білорусам, у першу чергу треба обороняти себе від Росії, каб зберегти нашу будучиню. І зло, яке стагоддями преться до нас з усходу, треба припинити раз і назавсюди.
Патріарх Московський усієї Русі Кирил у вересні наведає Білорусь. Серед іншого, як говориться у офіційному повідомленні, він має намір ажиццявіць, цитую, чин узнесення з використанням національної святині Білорусі, крижа праподобної Ефросині Полоцькій, конец цитати. Апроч того, плянується, що патріарху подорець докладну копію знакомитого Слуцького Евангелія. У офіційному повідомленні не згадується, що теперішній криж – це копія. На це звернули увагу наші читачі. Навідник Юрась.
Нехай би гэты патріарх Московський і всяї Русі Кирил вернув Білорусі скрадзіны у час евакуації расейцамі сапраўдны крыж прападобнай Ефросіні Полоцькай, а то займається драбязой.
Читач Валацуга.
З якого гэта часу падробкі страчаных каштоўнасцяў пачалі прызнавацца нацыянальнымі святынямі? Знатны падарунак яму прыгатавалі. Цікава, Евангелі ў PDF на дыскеце падораць альбо адксэрэць? Лепш бы пару вагонаў цукру падарылі. Тытунёвы мітрапаліт хоць самагонкі нагоніць, і ўсе застануцца задаволеныя. Склады разгрузім, прыхаджанаў напоім, царкву ўзмоцнім.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І як завсюди під кінець тижня на нашому сайті можна взяти уділ у опитанні, якою подію тижня ви лічите найважнішою. Ну а зараз я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Александр Лукашенко под час поездки у Ляховицкий район пообещал, что с 2011 года мы будем жить как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Это предугледжує указ президента от 6 жнивня. Подписаны так само декрет, який гарантує потенційним інвесторам шерег преференцій. Об'єднання «Білнафта» обвергає повідомлення, що розпрацовка нафтородовища «Хунін» у Венесуелі припинена. Поводля Сергія Бойки, праці йдуть по пляну. Демократичні депутати Верховного Совету 12-го і 13-го скликання заявили про створення депутатського клубу. У Беларусі поболіла надзвичайних ситуацій. Поселіщі терпять не тільки від заливів, але і від огню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району за удару маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. У Беларусі сёлета паболіла надзвычайных сітуацыяў. Паводле афіцыйнага уліку, ад пачатку году на сёння зафіксавана 5706 пажараў і выбухаў. Гэта на 428 выпадкаў больш, чым за адпаведны перыяд летась. У рэгіёнах краіны пагарэльцы скардзяцца, што не атрымліваюць своечасовай дапамогі ад мясцовай улады. Канкрэтныя прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У минулые сутки дежурная служба Министерства надзвичайных ситуаций зарегистрировала у Беларуси еще 11 пожаров. Материальные страты нанесены каждому региону. Агулом все лето краина стратила майомости больше на 44 миллиарды рублей. Наступная доведка с Белдержстраху. Начальник отдела этой компании Сергей Осенко поведомил сегодня «Свободе», что у связку с наступствами стихии у червени-липени по компенсации звернулась только частка потерпелых.
Конечно, по-моему, 196, если я не ошибаюсь, так на память. Все в рабочем порядке, все спокойно. Те же страховка домашнего имущества и страхование строений.
Суразмоўца так само информует, что пагарэльцаў у Беларуси нашмат больш, але яны не страховали будынки и маёмасць.
Только государство может ему оказать помощь. Это по строениям и там домашнему имуществу.
Ці сапраўды чыноўнікі на месцах аператыўна рэагуюць на запыты аб дапамозе. Звяртаюся ў Слуцкі район. Недавно тут гарэлі дзіцячы садок, хаты і хлявы. Зафіксаваны 3 пападанні маланкі. Пра адсутнасць дапамогі пацярпелым кажа слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
Калі страховкі няма, то наогул тут асабліва дапамогі чакаць не прыходзіцца. Як сам выкруцішся, так і будзе. Тобто, як у нас быў град, людзей пабіла там да 80% ўраджаю. Ну, а ён жа ж не страхуецца. Атрымліваецца, людзі звяртаюцца ў сельвы канкам, а там гаворыць, на грошы няма, мы нічым не можам дапамагчы.
Прапустуюць цяпер казну, запэўніваюць сельсаветчыкі ў вёсцы Гольчыцы. У іх вялікая праблема. 24 ліпеня ноччу маланка падпаліла будынак дзіцячага садку. Пацярпелых няма, але знішчаны дах, пацярпелі памяшканні. У такім будынку дзецям нельга знаходзіцца, кажа мясцовы дэпутат Іван Гурыновіч.
Да 28 чалавек было.
Ці вядуцца там работы зараз?
Нет.
Зараз трэба грошы, а іх...
Мабуть, нема, да.
Слуцкія Гольчыцы – гэта цяпер вёска з 300 двароў і насельніцтвам 600 чалавек. У цэнтры паселішча сельсавет, крама, школа, недабудаваная кавярня і спалены дзіцячы садок. Даведваюся, што дзетак цяпер возяць больш як за 10 кіламетраў у вёску Жылінброд. Пра цеснату ў тутэйшым садку кажа выхавацелька Алена.
Дзяцей многа, а места мала. Садзік Слуцкі лесхоз пабудаваў, яго да сих пор садзік там і ёсць.
Як лёс вот тых супрацоўнікаў дзіцячага садка, якія даглядалі дзяцей?
Воспитатель к нам прыйшла і нянечка. А остальных работу предлагали в школу, всех персоналом, они поотказывались. Вот и все.
Гомельщина. Сёлета на Гомельщине с причины моцных навальниц отбылося шмат пожаров у приватных господарках. Цяпер господары полдесятка домов домагаются грошовой компенсации. Оповедает потерпелая господыня спадарня Марина из местечка Тераховка Добрского района.
У нас молния попала в крышу, крыша сгорела сарая, и по кабелю прошло все. Взорвался счетчик и порвало проводку в доме. Компьютер сгорел, телефон сгорел, имущество.
Господиня каже, что Держстрах компенсовал страты, але побегать довелося шмат.
Например, электроприборы, это все самим надо вести везде, экспертизы. сказали, что сгорело именно при попадании молнии. Компьютер возили в Гомель. Страховщица сказала, что надо подтверждение экспертизы. Счетчик и электропроводку мы с Добрышева. Энергосбыт мы вызывали. Проводку сделали через неделю.
Два пожара отбылися и в Ельском районах, у вёсках Даниловка и Княжеборья. У Даниловца до дару Маланки потерпел дом и электропроводка Веры и Виктора Бабаедов. Дом господаров Бабаедов был застрахован на 4 миллиона рублей.
Понимаете как, если только на материал, то нужно, а и надо же еще и за работу жилам платить.
На сайте свобода.орг вы можете убачить фоторепортажи наших корреспондентов з мясціну, якія потерпели от з'яваў на дворе. Ну а зараз один з апошніх звонков на свободу.
Наконец дочекались того, что апошній указ на конт посредников отменены. Отбылося это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. Початок зроблен. Теперь треба выпустить Аутуховича и всех остальных. Нехай працуют на користь своей семьи и всех остальных. Цены пойдут вниз, а не вверх, как зараз. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам, будет лепей. Это мы должны зрозуметь. Лариса, город Минск.
Больш звонкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Беларуская народная республіка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетычная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Про историю БНР Вячеслав Ракицкий и историк Валентин Мазец будут говорить хвилину про 25. Ну а зараз музычная программа Змитра Бартусика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць музычныя прыколы Андрэя Хадановіча, якога я нейкім цудам знайшоў у беларускай сталіцы летам. Бо Хаданович, напэўна, самы запатрабаваны на сёння выступовец на паэтычных імпрэзах, які аб'ездзіў па свету і нязменна вяртаецца ў Беларусь.
Калісьці Вальтэр на старасці гадоў у 18 стагоддзе пасяліўся на швейцарска-французскай мяжы з той мэтай зліняць ад швейцарца ў Францыю, калі будуць даставаць, і наадварот, каб французская інквізіцыя не дацягнулася да яго. Мне утульна як бы на паўзмежжы, мне утульна дзве траціны часу ў Беларусі. Далей пачынаю як бы задыхацца. Некалькі месяцаў усё астабрыдзіла, на халера трасца ненавіджу. Але тры тыдні дзе-небудзь у замежжы я пачынаю сумаваць, і на трэці, на чацвёрты тыдзень вельмі хочацца вернуцца. Таму я пакуль для сябе вось выпрацаваў гэты графік паездак, стыпендый, фестываляў, але разам з тым універсітэт, які мяне трымае, і добра, што ён мяне трымае, сям'я, якая пераважна часцей мяне чакае, чым ездзіць са мной, за што я яму дзячны. Карацей, у мяне ёсць шмат нагодаў з'язджаць з Беларусі і яшчэ больш нагодаў туды хутка вяртацца. Нікога не асуджаю з з'ехаўшых, так бы мовіць, у кожнага свой шлях і выбар. Мне утульней тут. тут, мне утульней с гэтыми проблемами, яны натхняют часам на штосьці творчае, а часам яны примушают, не ведаю, закусить зубы и на зло штосьці зрабіць. Я человек ленивы, мне потребны додатковые стимулы для выказывания, для того, каб нешта зрабіць. Ну и у нас все-таки хочешь, не хочешь, досыць удячная публика, досыць удячные читачи. У мяне, слава Богу, досыць удячные конкуренты и старейшие, молодейшие мне, и хорошо, я люблю слухать інших поэтов. Мне здорово, коли они меня здивляют, коли я комусь там по-доброму позаиздрощу и так само постараюсь что-то сделать. Контекст, осяроддзе, это вельми шмат, по-моему, без... Ведаем мы, что робится с творцами, которые опынаются паза моўнай стихии, паза культурной стихии. Яны не зусім паўнавартасна начинают основать. Итальянский базар або дуэт Тото Кутуни и Анатолий Ермоленки на юбилее апошняга.
Только чую про Тото Кутуни, отчуваю у души колотунья. Хтось ж любить такого стылягу и не слухая лягу прилягу. Я для славянского базару позычу добрую гитару, кабу сейбите блянки на раз зразумели кутунью колгас. Репертуар гурта сябры, патриотичной песни школа. Нас любят чапли и бобры, кто супроть у бобруйск живёла. Мы як похмельнику глыток, и знаю, что настане уремя, коли сябры порвуть вудсток и перамогуть у Сан-Реме. Расскажу бульбашу Анатолю про свою буржуазную долю. Як бы ты не спевал о Пантана, и пол буде куплять Челентана, а только чуют твой гармоник с бумбокса фирмы Panasonic. Итальянские девки на раз разумеют Санремо колхоз. Твой сексуальный баритон гучит, як музыка анёлов. Твой кожный хит таки пистон, что забивая усих на уколах. Твоя широкая душа мною володала зненацку. Тебе послухаю сперша, а потом буду слухать батьку. Тебе послухаю сперша, а потом буду слухать ба ба ба. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Ба-ба-бам, 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 ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба- e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorta prima. Ми як похмельнику глиток, і знаю, що настане время, коли сябри порвуть вудсток і перемогуть у Сан-Ремі. Коли сябри порвуть вудсток, я знаю, буде гэта у Ремя.
Ваша свабода, вынікі дня. Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 – історія під знаком погоні, яка розповіде про самого таємнічого полоцького князя Усяслава Чародія. А пазній, а 21-й годині – самые гарачі новини безпосередньо з Беларусі. Тільки по-беларуску і без цензури. І врешті, а 21.20 – глядіте польський мастацький фільм Анджея Вайди «Дирижор». Глядіте нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті!
У ефірі «Свобода» у Мінську 23.30 у праскай студії новинаў далі Стасій Івашкевіч. На початку повідомлені зв'язаныя з Беларусю. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі район Берасцейскай вобласці заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўчай галіне. Ён таксама вучыў сялянак правільна абыходзіцца з саломай і паабяцаў, што з 2011 году беларусы будуць жыць як у Еўропе. Аб'яднанне «Беларуснафта» абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтавага радовішча Хуніну ў Венесуэле прыпыненая. Паводле прэсавага сакратара аб'яднання Сергія Бойкі, працы ідуць па пляне. Дэмакратычныя дэпутаты Верховных Саветаў 12 і 13 скліканняў заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. Паводле былога дэпутата Геннадзя Грушавога, яго задача паказаць і грамадству, і дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, як трэба працаваць ва ўмовах крызісу. Прапановы ў справе змены выбарчага законадаўства, узгодненыя беларускімі ведамствамі і экспертамі АБСЕ, будуць прадстаўлены ў парламент. Пра гэта паведаміла кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Яна, аднак, не стала ўдакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчаткова узгодненага тэксту. На тэрыторыі Менскай вобласці з 17 жніўня ўводзіцца забарона на продаж піва ў шапіках і павільёнах, паведаміў Белапан старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Прэзідэнт УЕФА Мішэль Плаціні даслаў свае спачуванні з нагоды смерці Юрія Курненіна. Працягваем навіны сёння ў свеце. Грузія і Расія адзначаюць першую гадавіну ўзброенага канфлікту. Некалькі сот чалавек узялі ўдзел у цырымонію памежным з паўднёвай Асетыі ў горадзе Горы, які год таму бамбілі расійскія войскі. Улады Пакістану мяркуюць, што лідар пакістанскіх талібаў Байтула Мехсуд забіты. Міністр замежных спраў Рэхман Малік заявіў, што ўрад мае інфармацыю аб гэтым ад разведкі, але не мае афіцыйнага пацверджання. Прадстаўнікі сям'і Анны Паліткоўскай маюць намер абскардзіць у Верховным судзе Расіі адмову вярнуць у пракуратуру справу аб забойстве журналісткі. На поўначы Іраку, непадалёку ад гораду Масул, ахвярамі выбуху сталі 30 чалавек, 88 былі параненыя. НАТО заклікае накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі. Генеральны сакратар Альянсу Андэрс Фог Расмусен заявіў, што апрача гэтага трэба таксама актываваць падрыхтоўку жаўнераў афганскага войска. Урад Албаніі заявіў, што гатовы расследаваць усе падазрэнні ў справе выкрадання людзей і гандлі чалавечымі органамі падчас вайны ў Косаве ў канцы 90-х гадоў. У Кітаі пакараны смерцю кіраўнік кампаніі-аператара міжнароднага аэрапорту Пекіну, прызнаны вінаватым у карупцыі. Белы дом лічыць апублікаваныя сёння новыя дадзеныя аб узроўні беспрацоўя ў Злучаных Штатах чарговым сведчаннем таго, што амерыканская эканоміка блізкая да выхаду з рэцэсіі. Гэта быў выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец вернуцца да гісторыі БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі. Але спачатку ў нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 30 ліпеня 2006 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
Сваё 60-годдзе паэт Уладзімір Някляеў адзначаў у Крэўскім замку, а назаўтра, вярнуўшыся ў Менск, згадзіўся падзяліцца юбілейнымі і не толькі развагамі. Гаспадар Уладзімір, да гэтай пары юбілейныя літаратурныя вечарыны адбываліся ў нас ці то ў доме літаратара, ці то ў дамах культуры, у касцёлах апошнім часам праходзяць. Вы першым скарысталі для гэтай мэты старажытны замак. Чыя гэта была ідэя?
Сам замак, як Крэў, Харкова, власне кажучи, мів все на увазі одразу. Я нікуди не збирався більше їхати. Я прошу як до своїх свояков, до своїх кревних і до могил тих, кого вже нема на світі. А вже ідея провести імпрезу, це ідея Григора Сітниці, мастака і поета, і Володимира Вишневського. Причому, коли вони про це мені розповіли, позвонивши і попросивши приїхати, що вони там надумали, там збирати це камяні 60, кольки мені годов, кресло приперти туди, значить, нібито князька. У відсутності офіціозу, у відсутності там камер, телевізійних, радіо, коли всі були свої близькі. Ну, так мені по-свойську вийшло. Нібито серйоз, нібито жартом, але відбулася ідея, яка усім сподобалась.
На тиждень пізніше, після імпрези у Кревському замку, ваша вечорина відбулася таки і в Смаргоні, гоноровим громадянином, якої ви з'являєтеся. Скажіть, а наскільки важно, каб признання знайшло поета не тільки у столиці, не тільки недзе в Італії, не тільки у редакції високолобого критика, але і на малой родині, у вёсці чи містечку, адкуль творця родом?
Та ні, я лічу, що це дребяза, яка там розниця. Що таке малая родина, там 100 чоловік. Зараз мені все дороже то, що відбувається там. І признання одної моєї тітки, яка залишилася вже жива до своєї родні, тої Кревської, того, як вона мене зустріла на дідовському подворку і просто со слізьми радості глядела на мене, на твоєго родича кревника. Але на глибинному узровні ніде нема родими. І на глибинному узровні нема ніде аніякої твоєї держави. І на глибинному узровні наогул анішого у тебе немашок. Это отчувание абсолютной космичной пустоты, абсолютной космичной одиноты, якое існує у тебе незалежно от себе. И чем больше ты робишь намаганий от его позбавиться, тим глубей, глубей, глубей ты им потонаешь.
Я дополню свое питание, проиллюструю его радками украинского письменника Александра Ірванця. Це показка давня, але не іржава. Її повторяти поручається род. У нас гарна країна і паскудна держава. У нас люди хороші і поганий народ. Скажіть, а у нас народ так само гірший, чим люди?
Народ завжди в очах ті владаров, ті філософів, да, ті поетів. Завжди був гірший за їх. Ну, Купалу візьміть. Купалий народ. Проблема? Проблема. Не кажу вже про естета Богдановича. Сьогоднішній владний народ, що не проблема? От трохи політики. Уявимо собі сьогоднішнього володара у літургічному сні. Ну, допустимо, от він заснув там неділю, так і спить. А служки його не кажуть, що він спить. І він спить, спить і спить. Місяць спить, два спить, полгода спить, год спить. І що, щось зміниться? Уже не у їм проблема, а ось у тим, що проросло.
Даруйте, я вас переб'ю. А мені здається, що коли ось такий би літургічний сон здарився б, нечто все-таки кардинально відбулося б і змінилося б. От я не уявляю чергової битви за урожай без чергової селекторної наради.
А я думаю, що дві б наладили битви. Якраз тішеся, кольки там назви тих, значить, обласних городов. Та нову закони диктатури. А у нас, що б там як не називали, не шукали, всі формальні прикмети диктатури, так що вона повсюдно по одних і тих же законах працює.
Федор Володимир один білоруський літератор з Білосточчини, не буду називати його прозвище, признався, що білоруський проєкт у ягоним житті не вдався. Йон перестає писати по-білоруську і починає творити на подляскім діалекті, який Польща з уступленням у Еврозв'яз мусить підтримлювати. Як ви думаєте, чи не стане у сьогоднішній реальності подобна з'ява масовою у білоруській літературі, коли кожен творця знайде свій, умовно кажучи, діалект?
Це все вибрики людей, яким... От сьогодні сегмент, на який може проявити себе творця, там, поет, вельми звозився, так? І в цьому одна з причин ось таких от наших внутрішніх взаємодносин. Тяжко вельми себе, ну, виявити. Ну, надрукувався ти в часописі, ну, любим, да? Ну, що? Ну, це купка людей, яка все про все ведає, про себе, про твою творчість. Нечто хочеться зробити, хоч ось таке, яке придумано зараз. Хоч усе більш вокруг мене песимістів, ну тут же Биков страшенно песиміст був, Бриль далеко не оптиміст. І шмат хто інший. Але все-таки я не ведаю. От у мене просто як некая даденість, що тоє, що є білоруське, тоє, що дивним чилом проз батьківську русську кров стало більш кревним для мене, чим усе остатнє, так? Яно просто буде.
Глухий камінь віри, як писав польський поет Ікчонс Ян Твардовський.
Ну, може, нешто на кшталт того.
Многі ваші вірші опошніх годов загучали афористично. Мені не хапає ланцюга, намазаного мьодом. І мені тут згадується, як я ще у 1994 році один з демократичних кандидатів на на президента, говорил: «Мы станем независимыми, свободными от России и будем сидеть при лучине». И проиграл. Как вы меркуете, чему императив свободы у очах белорусов ничто у сравнении вот с этим самым медом на ланцугу?
У всех эти миты, Великое князство литовское, так, все, что поспели зарабить, ну, люди к шталту Короткевичам, по-перше, они не поуздейничали так, не поспели. Поуздейничали так на психологию, на свядомость людей, как могло быть. Ну, просто по часу не сталось. По-другое, отдаленность и неверогодность просто того, про что они рассказывают, это одна речь. А абсолютная реальность вот этих трех опошних стагодий, это абсолютная реальность. Я навод не уявляю, кольки потребно будет затратить часу, энергии тем людям, яким треба будет вернуть белорусам вот эту энергетику страшную, так, историчную динамику. Это будет истотная проблема. Але есть аналоги, что это может быть. Покольки я живу в Финляндии, могу сказать про финну, яким так само доводили с двух боков, как нам поляки и русские, что мы без их ничто, так им шведы и русские. И что? Финнов, яких удвоя менее, якія живут на территории, якая на две тротины у Заполярья, где ни черта, вы уважаете, не растет. На угол только там что? Лес и вода, больше ничего не машика. И у них был страшенный кризис найновший в 91-м году. И что? 10 годов они вырешили экономичную проблему без ниякой нафты, без ниякого газа, без ничего. Маючи такие ресурсы, якія мае Беларусь, находящие там, где она находится, это штучные речи абсолютные, как бы тут вот залежность навязывать, навязывать и навязывать.
И еще один ваш вершаванный афоризм под назвой «Пионерское привитание». Дякую лидеру нации за электричность и газ, за эпохальную працу нации на унитаз. Але ж нация працуя не только на унитаз, нечто ж застается, ну, национальная библиотека, например.
Ну, это, конечно, перебольшивание. Я, до речи, не с тех людей, скажем, которые радуются, вот звалился этот подорожник. Вот я не с тех людей, которые потирают руки. Мне стало крыгодно так само, потому что это праца сотню и тысячу людей. Треба дать належное, что сегодня зарабить технологично нечто такое, что можно было бы запустить у космос, здольная далеко не каждая краина. Але это сделано.
В принципе, с подорожником, это не белорусская неудача, а все-таки это подорожник, и он российский.
Вот как не нападкала нас, та самая неудача, больше в широком сенсе, на той самой ракете, куда мы все взбираемся и караскаемся. Вельми небеспечная эта ракета, с якой мы можем ляснуться.
Спадар Владимир, все мы на этом тыдне пережили великую страту, и не стало Янки Брыля. После двух смертей Быкова и Брыля у меня такое отчувание, небы два кутние камяни вывалились с подмурку национальной литературы. Ти устоить ее нетрывалый гмах?
Я не чуваю ниякой небеспеки за лёс мовы, литературы.
Тут так само гэты вообще глухий камень вверх. Но... будя и ўсё.
Нет, так это объективно ёстика. И мне признавались и старейшие, что им так само, что вось яны уже на краи. Уже пошля их, значит, там прорва, пустеча, ничего не будет. Пасля, я помню, кто-то Вертинский, кто мне сказал: «Во, а тут ты з'явился». Значит. Нам тоже сдавалось. Не поспели мы озернуться, Ходанович, не поспели озернуться, Потюпа, не поспели озернуться, за им уже хваля за хваля. Это же не штучное створение. Брыли Быков зарабили то, что они могли зарабить у своим часе.
На пахаванне народнага паэта Максіма Танка прыходзіў кіраўнік дзяржавы. Памяць другога народнага пісьменніка Васіля Быкава была ўшанаваная вянком ад прэзідэнта. Трэці народны Ян Кабрыль не меў і вянка. Пра што сведчыць гэткая эвалюцыя ўлады?
Яна сведчыць пра тое, пра што не след марыць тым нашым хлопцам таго, што называецца пазіцыя, якія заяўляюць раптам пра тое, што вось Лукашэнка, то яшчэ трохі ён стане лезь не нацыянальным лідарам і маўля сегодня уже треба неяк набиваться до его удараться, как он вот уже коли повернет, так уже повернул туда, куда всем нам треба. Ничего это, хлопцы, николи не будет. Великие страты необходимые для нации, чем отчувание великих здешнений. Потому что отчувание великих страт гартуется просто дух нации, мозг нации. В решт, отчувание великих страт, не меньше, как отчувание великих здешнений, нация самостворается. И вот эту нашу великую национальную страту влада просто замолчала. А чему замолчала? Потому что она займела в опыт того, как отчула, глубинно отчула Беларусь, страту Василя Быкова. И не дала уже повторить, еще раз. Тут все видовошное. Чему Янка Брилю колодіж. От зараз вони можуть казати, що він там у заповіті написав. Дорогі мої, у 2003 році у його померла жінка. І я сам грукався адміністрацію, вже плюнувши на все одно, то, що там у мене скінчили всілякі відносини, з тим, каб випростити у їх то, що тихо сказав мені Іван Антонович. Я б хотів, каб ось моя жінка поклалася на кальварійських могилках. Я їм кажу, що ви зрозумієте, це Бриль по сутності для себе просить, бо він ляже там, де жінка. Що я пишу? А, так ти говориш, що він в 17-му году родився, а я думав, що він уже умер в 17-му году. Ну, такий жарт нібито наш. Але ось узровень жарта і узровень відносин до тої з'яви, до епохальної постаті, яка називається Янка Бриль. І тому він сьогодні лежить у колодіжі.
І на вітання не утримаюся, каб не процитувати ще один ваш вірш. Я їх сьогодні шмат цитую, і вони того вартія. А покуль на просторах айчини, що ще тільки збирається бить, ані водної не знайдеш причини, каб не піть. Що ж нас чекає? Некий усенародний алкоголізм. Неужо так таки і нема ані водної підстави для тверозості?
Причина тут яка? У нас нема відчування якості життя. І оно для нас не каштує стільки, скільки каштує, скажем, для заходнього сьогоднішнього чоловіка, який живе уже у тим, що називається цивілізацією, і живе доволі довго і комфортно.
Дек хоч одну причину назовіть для непіття.
Працювати як мага більше усім нам на сьогоднішній день треба з вузела і уширки, і уздовж наша ділянка. Маю на увазі літературу, звісно. Значить, коли ми не можемо брати кількістю, нам треба брати якістю. Іншого вистів у нас немає.
Маратон вольних студій. У вибраних передачах ми пропонували вам повтор гуторки з поетом Владимиром Некляєвим, яка була записана у липні 2006 року. Ну а зараз про свіжий випуск передачі «Дом літератора».
Что мы почуем у новым выпуску «Дому литератора»? Про популярный сирот творчей молоди сайт «Суч Беллит» расскажут его створальники Ася Поплавская и Олесь Мазанник. Критик Мария Мартысевич выступить с рецензией на новую книгу Олеся Розанова, а у рубрицы «Авторы твор» свои новые верши прочитая Анатоль Вертинский. Чакаем вас у субботу у «Доме литератора».
Протягнем про хвилину. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район пообещал, что с 2011 года мы будем жить как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Это предугледжвае указ президента от 6 жнивня. Подписаны так само декрет, який гарантує потенційним інвесторам шэраг преференцій. Об'єднання «Білнафта» обвергає повідомлення, що розпрацовка нафтородовища «Хунін» у Венесуелі припинена. Поводля Сергія Бойки, праці йдуть по пляну. Демократичні депутати Верховного Совету 12-го і 13-го скликання заявили про створення депутатського клубу. У Беларуси поболело надзвичайних ситуаций. Поселище терпят не только от заливов, але и от огню. У вёсцы Гольчицы Слуцкого району за удару маланки сгорел дитячий садок. Сродков на его обновление у сельсовету нема. А зараз у цикле «Життё і смерть мітаў» програми «Беларуска Атлантида» автор В'ячеслав Ракіцкий і гісторик Валянтін Мазец гутараць про БНР.
Беларуская Народная Республика, скорочена БНР. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало у 1918 годе. Происновало полгода. Незалежинская политичная элита лечила и лечит БНР полновартостной державой, якая была великим историчным кроком Беларуси, да идейное осмысление себе, як особной самостойной краины, проявлением воли белорусского народу до утворения незалежной белорусской национальной державы.
У той же час советские же историки складали и подтримливали негативные миты про БНР. БНР марионетковая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами. Ти БНР держава на паперы. Саправная ж белорусская незалежная национальная держава БССР.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, а чому БНР усе 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага летаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаны беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей і далягему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавая дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, всебаковы, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці Беларуская гандлёвая палата на Украіне, Беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне уласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народным сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні. А з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска, іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць Рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы ўлады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцейскага міру патрабавала ад Германіі не дазваляць стварэння назноў далучных тэрыторый паўнавартасных дзяржаўных арганізмаў. А Германія, якая цярпела паразу за паразай на заходнім фронте, была кроўна зацікаўлена ў безумоўным выкананні умоваў берасцейскага міру дзеля таго, каб не весці вайну на два фронты.
А ідэя БНР засталася жывучай?
Ідэя БНР не пацярпела паразу. Яна падтрымлівалася ў асяродку беларускай міграцыі, прадстаўнікамі беларускай офіцерской інтелігенції Західній Білорусі в міжвоєнний період.
А зараз до становчого міту БНР. До міту, що справді у 1918 році була створена незалежна білоруська держава.
У 1918 році, по сутності, і предвизначалася будучиня білоруського народу. Зрозуміло, що досягнути реальної державної незалежності, коли на території країни знаходиться окупаційне військо, було немагчимо. В умовах німецької окупації Рада БНР і Народний секретаріат з'являлися, по сутності, єдиним центром на Білорусі, який активно діяв, спробував оборонити інтереси білоруського народу на міжнародній арені, наскільки це було можливо.
Хто був створальником становчого міту? Як він розвивався в умовах, коли панувала державна ідеологія і підконтрольна державі історична наука, коли у подручниках історії замовчувалася не тільки сама проблема БНР, а навіть не узгадувався факт обвящення БНР.
Даний міт узнік у БССР у кінці 80-х, початку 90-х годів 20-го століття, як винік пошуку у історичному минулим часткою білоруської політичної еліти важких аргументів на користь права білорусів жити во власній суверенній державі. Даний міт, перш за все, треба розглядати як імкнення до реалізації мари створення власної національної держави, яка найбільш повно могла б задоволити її інтереси.
Так як можна зв'язати БНР з отриманням незалежності Білорусі у 1990-ті роки? Це було одродження незалежності Білорусі чи здобуття її?
Так, як нельга увійти в одну і ту ж раку двойчі, так і нельга казати про те, що в початку 90-х годів 20-го століття було одродження незалежності Білорусі, обвішане у 17-му році. Глядячи на супадіння головної мети створення білоруської незалежної держави і часткове подобенство умови ввящення БНР і Республіки Білорусь, а це розпад Російської імперії, розпад СССР, агульні геополітичні обставини державотворчого процесу у 18-м і у початку 90-х годів 20-го століття були абсолютно різними. Коли у 18-му році більшість європейських країн були не зацікавлені у існуванні незалежної білоруської держави, то у початку 90-х годів 20-го століття великі держави виступили гарантами заховання незалежності Республіки Білорусь.
А чи повпливав реально міт про БНР як незалежну національну демократичну державу на найновшу історію Білорусі? Без БНР не могла відбутися сучасна Республіка Білорусь?
Абсолютно докладно можна сказати, що каб не героїчні висілки, накеровані на створення національної державності у формі БНР, то большевики не пішли б на ввящення у студені 1919 року БССР. А БССР, у свою чергу, була одним з сузаснувальників СССР. І хоча тільки формально мала у тих умовах право виходу з СССР, тим не менш, даний момент був якраз юридично-правовою основою для денонсації у 1991 році союзної домови 22-го года. І виніком ми сьогодні маємо суверенну, незалежну Республіку Білорусь.
До питання про Раду БНР, яка протягує свою діяльність у еміграції. Чому вона протягує існувати, коли сучасна Білорусь незалежна, признана во всім світі країна?
Тому що на сьогоднішній день існує реальна погроза страти незалежності. Амаль повна економічна залежність від Росії, у якої сьогодні опинулася Республіка Білорусь, може привести і до страти політичної незалежності і навіть державності. Тому Рада БНР існує як своєособливий урад у вигнанні. Відомий факт, що після одродження незалежності міністр заміжних справ Петро Кравченко домагався, каб Рада БНР передала атрибути державності БНР, у тим ліку печатку, новим білоруським уладам, але отримав відмову.
Яке місце міт БНР зойме у Новій Білорусі?
Міт, як і любая мара, перестає існувати в своєї ранішій постасі, коли він зреалізований. Але події, зв'язані з обвященням БНР, можуть і повинні знайти своє місце у процесі становлення ідеології національної державності, проявлятися у створенні нових мистецьких творів.
Усе ж, якого міту про БНР тримається сучасна влада? Яке місце у її ідеології займає?
А пошні 15 років фактично ніяке. Ідея БНР як суверенний національний нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны.
Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як адзначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай мараю, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем праграмы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Валянцін Мазец.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!